Aktivist thanë për Radion Evropa e Lirë se janë kundër kësaj nisme, të cilën e konsiderojnë shkelje flagrante. Nga Tirana raporton Jetmira Deliu.
Justina Sinani, studente e vitit të 5 për mjekësi të përgjithshme në Universitetin e Mjekësisë në Tiranë, pret të diplomohet vitin që vjen, por thot se studimet i ka nisur me mendimin për të larguar nga Shqipëria. Është akoma e pavendosur për specializimin që do të ndjek për shkak që, siç thot, ka një pasiguri për atë që ofrohet pas këtij kualifikimi.
Ne që tani kemi goxha shpenzime për sa i përket pjesës së studimeve në fakultet, sepse nuk duhet harrojmë dhe pjesën e specializimit, ku në Shqipëri një pjesë e konsiderueshme e specializantëve nuk paguhen për punën që bëjnë. Me këto kushte dhe akoma pa mbaruar fakultetin, shumica kanë nisur kurset për të mësuar gjuhë të huaja, në mënyrë që të ikin jashtë për kushte dhe paga më të mira, sepse në vendin tonë jetesa përballet në vështirësi, sidomos kur je student.
Prej vitesh studimet në mjekësi apo infermieri shihen nga të rinjtë si mundësi për të shndruar diplomen në një pasaport për të larguar nga Shqipëria. Në dekadën e fundit, sipas Federatës së Mjekëve Shqiptar në Evropë, nga Shqipëria janë larguar mbi 3000 mjek, 1500 prej të cilve drejt Gjermanisë. Ata ankohen kryesisht për kushte jo të mira në spitale, mungesë medikamentesh dhe paga të ulta. Paga mesatare bruto e një mjeku në Shqipëri është 950 euro. Autoritetet shëndetësore deklarojnë se Shqipëria për momentin nuk vuan për mjekë dhe personel shëndetësor, por që kjo të mos ndodh, kryeministri Edi Rama tha me 18 tetor se duhet të merren disa masa.
Diplomën e mjekut nuk do ta japim sapo të mbarosh shkollën, do shkosh një herë t'ia kthesh popullit tënd atë që ka bërë për ty, pastaj do marrësh diplomën dhe pastaj shko ku duash.
Rama tha se mjekët në shumë vende nuk i marrin diplomat me njëherë, por nuk specifikoi se për cilat vende ka fjalën. Në Shqipëri, specializimi në mjekësi bëhet me vetfinancim, pagesa nga shteti bëhet vetëm për një numër specializantësh që përcakton Ministria e Shëndetësisë për nevojat e sistemit shëndetësor. Për studenten e mjekësisë Justina Sinani, kjo nismë e tij nuk është e drejtë.
Unë si student e kësaj dege nuk jam as pak dakord. Si unë, janë dhe shumë studentë të tjerë që mbështesin këtë mendim. Kjo pasi në bazë të ligjit, studenti merr diplomën kur përfundon studimet. Në vend që të mendohet një zgjidhje për rregullimin e kësaj situate, sipas meje, kjo thjesht do jetë një impakt negativ që bie ndesh me kushtetutën për të drejtat universale.
Arjon Kuçuku, një tjetër student i mjekësisë në Tiranë, cilëson këtë nismë si shkelje flagrante të drejtave të njerëzit dhe të rregullore së universitetit.
Unë fakt kam vendosur vetë që të qëndroj në Shqipëri, por është dëshira ime dhe është vullneti im për të dhënë kontributin tim në Shqipëri, por nuk është zgjidhja izolimi dhe mos lëshimi i diplomës. Zgjidhja më e mirë do të ishte patjetër përmirësimi i kushteve, vendet e punës të mjekëve, spitalet e tjerë, rritja e pagës, po një rritje serioze dhe jo qesharake.
Edhe për mjekun Ilir Alkja, i cili punon në urgjencë në një spital privat në Tiranë, mosdhënia e diplomave për studentët e mjekësisë do të ishte një shkelje flagrante së drejtës universale të diplomimit. Mjekja shqiptare në Gjermani, Aurora Meta Dollenberg, presidente e Federatës së Mjekëve Shqiptar në Evropë, thotë se në pamje të parë duket e padrejtë që Evropa merr një produkt të gatshëm, ndërsa Shqipëria varfërohet çdo ditë më shumë nga breza të rinj të aftë për të punuar në sektorin shëndetësor. Ajo vlerëson faktin se qeveria shqiptare sipas saj po shqetësohet për ta ndryshuar këtë fenomen, por nga ana tjetër thotë se strategjitë duhen diskutuar me shumë kujdes.
Askush nuk mund të detyrohet të qëndrojë në vendin e tij, askush nuk mund të pengohet në marrjen e një diplome, e cila është e parashikuar me ligj se kur mund të jepet, por patjetër me një punë shumë të mirë investuese, bindjeje dhe me masa konkrete, mund të mbajmë të gjithë këta të rinj në vendin e tyre, në shpinën e tyre, pra në Shqipëri.
Ndërkaq aktivisti i shoqërisë civile në Shqipëri Adriatik Lapaj, njëherë avokate, sheh si të nxituar propozimin e Ramës.
Nuk i thua dot studentët mjekësisë që do të mbajmë në Shqipëri duke mos u dhënë kartonat e diplomave, sepse duhet i ktheni shoqërisë atë që shoqëria u ka dhënë në një farë mënyre. Çfarë i ka dhënë shteti shqiptar dhe shoqëria studentëve të mjekësisë që thinjen duke qenë ende në shkollë?
Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Evropa e Lirë.org. Rishi Sunak do të jetë kryeministri i ri i Britanisë duke zëvendësuar Liz Truss, që dha dorëheqje javën e kaluar. Gara brenda Partisë Konservatore ishte e ashpër, por kundër kandidatja e tij Penny Mordaunt u tërhoq nga gara duke mbështetur Sunakun. Hull City sjell Mimoza Sadiku.
Rishi Sunak ka fituar garën në Partinë Konservatore të Britanisë duke u bërë kryeministër i ri i vendit. Ai do të bëhet kryeministri i parë britanik me prejardhje indiane dhe do të udhëheqë Britaninë, shtet që po përballet me sfida të mëdha ekonomike. Kundër kandidatja e tij, Penny Mordaunt u tërhoq nga gara për të parën e partisë dhe udhëheqjen e qeverisë. Këto janë kohra të paprecedent, ka marrë vendimin për të tërhequr nga gara për të mirën e shtetit, shkroi ajo përmes një postimi në Twitter. Sunak, 42 vjeç, u bëi njohur për publikun britanik gjatë kohës së qeverisës së Boris Johnsonit, i cili e mëroi atë në postin e ministrit të financave, në kohën kur Britania regjistroi rastet e para me koronavirus. Kam shërbyer si kancelari juaj, duke ndihmuar që të drejtojmë ekonominë tonë në kohrat më të vështira, tha Sunak përmes një deklarate të dielën. Sfidat me të cilat po përballemi tani janë më të mëdha, por mundësitë, nëse e bëjmë zgjedhjen e duhur, janë fenomenale, shtoi ai. Po ashtu nga gara për kryeministër, më 23 tetor u tërhoq edhe ish kryeministri britanik Boris Johnson. Ai tha se po tërhiqej nga gara pavarësisht se kishte mbështetje të mjaftueshme në Partinë Konservatore për ta vazhduar garën, por tha se në këtë kohë partia, por edhe shteti, ka nevojë për unitet. Ai kishte ndërprer pushimet në Karajipe për të tentuar që të sigurojë mbështetjen e 100 liçvënësve, në mënyrë që të hynte në gardë të hënën për të zëvendësuar Liz Truss. Truss pasoi Johnsonin në postin e kryeministrit pasi ky i fundit dha dorëheqjen në shtator për shkak të një sërë skandalesh etike. Johnson tha se siguroi mbështetjen e 102 liçvënësve që do të mund t'i siguronin kthimin në zyrën e kryeministrit, por dështoi që ta binte Sunakun dhe Penny Mordaunt që të bashkohen për interesin kombëtar. Besoj se mund të ofroj shumë, por jam i friksuar se thjesht tani nuk është koha e duhur, tha Johnson më 23 tetor. Sunak do ta zëvendësoj Liz Truss, e cila u detyrua të jap dorëheqje pasi lansoi një program ekonomik që shkaktoi trazira në tregjet financiare. Liz Truss dha dorëheqje më 20 tetor, 44 ditë pasi u zgjodh në postin e kryeministres.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.